გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. უფრო პირ ხაზზე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. საზოგადოების ფილოსოფიური გამოღვიძება, ბიოუსაფრთხოება პანდემიისას და სხვა. გაიცნობთ გიორგი ვაჩნაძეს, რომელმაც შეერთებული შტატების ნიუ-მექსიკოს ქალაქ ლას-კრუსესში გაატარა 4 წელიწადი ფილოსოფია ისწავლა. მანამდე მცირე ხნით იტალიაში დიზაინის შესწავლა დაიწყო, მაგრამ მალევე თავი დაანება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბაკალავრის ხარისხის მოპოვების შემდეგ დაუბრუნდა საქართველოს და მერე კვლავ ესტუმრა ფენომენოლოგიაში ჩასახმავებლად დასავლეთს, ბელგიას, ლიუვენს, სადაც შედგება მისი მაგისტრად აღიარება ბიოპოლიტიკის სფეროში. გიორგი ვაჩნაძე ამჟამად საქართველოში, თბილისში იმყოფება და სწორედ იქ დაურეკედა ვესაუბრე მას.
ბიოპოლიტიკა, ოღონდ კონკრეტულად ბიოპოლიტიკა თუ ბიოეკონომიკური მართვის საკითხი ორთაბრძოლის ხელოვნებაში. კლასიკური კრივზე იყო კონცენტრაცია ძირითადი და მერე ესე განზოგადებულად ორთაბრძოლის ხელოვნებაზე. ეს იყო ერთგვარი ფენომენოლოგია ორთაბრძოლის ხელოვნების, მაგრამ ასევე ჰქონდა ეს ძლიერი გამოკვეთილი პოლიტეკონომიკური განზომილება. ანუ ჩემთვის საინტერესო იყო როგორც თქვი ინსტიტუციური უსამართლობა, სისტემური უსამართლობა როგორ მოქმედებს სპორტში, ორთაბრძოლის სპორტში, ორთაბრძოლის ხელოვნებაში. ახლა ეს საინტერესო იყო ისე მიშელ ფუკოს გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ ფუკოს აქვს ერთი წიგნი დაწერა, რომელსაც ჰქვია დისციპლინა და დასჯა. და ამ წიგნში მას აქვს ეს ერთგვარი კანონის და ამავდროულად აი დისციპლინის პრაქტიკის ისტორია დაწერილი, როგორც მართვის ტექნიკის. და ფუკოს ფილოსოფიას ბიოპოლიტიკის გარდა შეგვიძლია უწოდოთ მართვის ტექნიკების ფილოსოფია. ანუ როგორ რა არის ისტორიის განმავლობაში რა სხვადასხვა ტიპის მართვის манипуляციის და ხალხის თმედებაზე მოქმედების სტრატეგიები გვაქვს შემუშავებული. და ფუკოს ძირითადი თეზისი იყო, რომ ძალაუფლება აღარ არის კონცენტრირებული. ანუ დღეს ჩვენი დავალება ის კი არის, რომ აი დავუშვათ აი ეს ურჩხული სახელმწიფო გავაკრიტიკოთ. არამედ უფრო ნიუანსურად უნდა შევხედოთ და ჩვენ დავინახოთ, როგორ ნებისმიერი დაწესებულება, ნებისმიერი ინსტიტუცია, ნებისმიერი დაწესებულება შეიძლება აღმოჩნდეს ნახევრად სახელმწიფოებრივი. ანუ როგორ ნებისმიერ ინსტიტუციაში შეიძლება ესე ვთქვათ შემოძრეს ძალაუფლება, როგორ შეიძლება ნებისმიერ ინსტიტუცია გახდეს პოლიტიკური მართვის ხელსაწყო. ახლა აგამბენის რადიკალური თეზისი არის, რომ დღეს ეს მოხდა მედიცინაში. აი ამ პანდემიის ფორმით, რომ დღეს პოლიტიკური ძალა შეიჭრა ექსპერტულ ცოდნაში და კონკრეტულად მედიცინაში. და ამის შედეგად მედიცინა თავის ბუნებრივ ფარგლებს გარეთ გამოვიდა და ესე ვთქვათ პოლიტიკოსებმა გამოიჭირეს მედიცინა და თავის მიზნების ასასრულებლად მედიცინის სახელით საუბრობდნენ. ახლა მე არ მინდოდა რაღაცა ესეთი რთული საკითხის შესწავლა და მინდოდა რაღაცა, რაცაც შემიძლია დავეუფლო, რაც ხელზეა, რაღაცა ისეთი ინსტიტუტი მინდოდა ამერჩა, რომელიც ჩემთვის ნაცნობია. და ეს ეგზისტენციალური განზომილებაც შემოვიდა, ანუ უბრალოდ სახლში კი არ ვიჯექი და კი არ წერდი ამის შესახებ, უბრალოდ გავედი, სპორდარბაზებში მივდიოდი, ველაპარაკებოდი მოკრივეს, მე ვცდილობდი ვითომ გავხდე მოკრივე რაღაცა და ამის შედეგად ეს ავთენტურობის სინამდვილის იოფერი მიეცა ამ თეზის. მაგრამ მიზანი რა იყო, რომ მე ზუსტად ვიცოდე, რომ მე დავეუფლე ამ თეორიას, რომ მე მესმის ეს თეორია როგორც მუშაობს. და კრივი იყო უბრალოდ სანიმუშო მაგალითი, უბრალოდ აი თუ კრივის ინსტიტუტს ავიღებ როგორც მარტივ მოდელს, მე შევძლებ უფრო კომპლექსურ ინსტიტუტების კრიტიკა დავიწყო.
რა ისწავლა ფილოსოფიით გატაცებულმა გიორგი ვაჩნაძემ ამერიკაში?
ამერიკაში არის ეს კულტურა, ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს ეს კულტურა, რომ პროფესორის დანიშნულებაა, რომ შენში ამოიღოს აი ეს ნამდვილი ალალი ინტერესი და ნამდვილი პოტენციალი. ანუ შენგან უნდა მოხდეს გარკვეული ინვესტიცია იმ საკითხში, იმ კურსში, რომელიც უნდა იყოს რაღაცნაირი პირადი ინვესტიცია. და ამას თუ ვერ ხედავენ, ეს ინტერესი ქრება. ამიტომ რაღაც გაგებით, იქ ინსტიტუციურად მე იძულებული ვიყავ ამერჩე ისაც მართლა მაინტერესებს. და ამ გაგებით მოხდა სწორედ აი ჩემი ფილოსოფიური პოტენციალის დამუხტვა, ინტენსიფიკაცია. და რაც ხობი იყო, გახდა პროფესია.
ეს ინტენსიფიკაცია მოხდა. უფრო მეტი ფილოსოფოსი გაიცანით, თუ რაღაცა უფრო მეტი, როგორ ვთქვა, ისწავლეთ უფრო ფილოსოფია რა არის, რომ სიბრძნე იმას რა ქვია, აზროვნება, ხო, რაღაცა თქვა, ანალიზია თუ რაღა, რა ვიცი, კიდე რა არის. ეს არის, აი რა, უფრო ზუსტად შეგვიძლია დაახასიათოთ რა მოხდა იქ. თქვენში აი ამ ინტენსიფიკაციის შედეგად რაშიც ეს ამერიკელი პროფესორები ასე იყვნენ დაინტერესებული.
მაშინ კიდევ ერთ მეორე სიტყვა შემოვიდა, რომელიც არა ქართული სიტყვა და სა ობსესია. როდესაც სხვა ვერაფერზე ვერ ფიქრობ. და ანუ
ობსესიას ხართ გოდიში ატან რამის ატანელი რო ხარ, ხო, ატანელი რო ხავს რაღაცას.
რაღაცა
ეგეთი ქვია, რაღაცა მაიტანაო რა და ვერ იმაშვება რა ქვია. სხვა რამეს რა რო არჩი მოუვიდა რა ქვია, ჩაიხვიდა რა.
კი, თან ატანა უფრო კარგი სიტყვა, იმიტომ რომ მე მეფიქრება აეკვია და ეგ არ მომწონს თუ დაჯერეს, მაგრამ ატანა კარგად ჟღერს, ხო? მომწონს. და ხო, აი ეს იყო მიზანი და ამის შედეგი ის იყო, რომ ყველა ჩემ სხვა საქმეში, ყველა ჩემი სხვა გართობის წყარო, ყველაფერი, რასაც ანუ თვითონ საკლასო ოთახის გარეთ ჩემი ცხოვრება ესე თქვა დაიმუხტა ფილოსოფიით და სხვა არაფერზე არ მეფიქრებოდა.
რისთვისაა ფილოსოფია? სწავლობთ მას იმ მიზნით, რომ ფილოსოფოსების აზრები გავავრცელოთ, ვიტრაბახოთ საკუთარი განათლებით, არაფერი მსგავსი. გიორგი ვაჩნაძისთვის ფილოსოფიური აზროვნება იმის სწორად დანახვა, რაც დღეს ხდება. ცხოვრების კრიტიკული განჭრეტაა. მას ყოველდღიური ცხოვრების დალაგებაში გამოადგა ფილოსოფია.
ძირითადად უფრო ჩემ ყოველდღიური ცხოვრების დალაგებაში, იდეოლოგიის კრიტიკაში, აი მედია დაუშვათ, აი ხო პანდემიის მდგომარეობაში ვართ, ხო? ჩემზე არ მოქმედებს მედიის აი ეს რაღაც სტრატეგიები, რომ დათესონ პანიკა და აჟიოტაჟი. ეს კრიტიკული მიდგომა, როგორც რეფლექსიური მიდგომა. და ცოტა ის ტექსტის კრიტიკული ანალიზი ბევრ ამაში ეხმარება მე მგონი ადამიანს, მათ შორის აი ყოველდღიურ ბიუროკრატიას ასაც უწოდებენ. აი ყოველდღიურ ბიუროკრატიის გარკვევაში ეხმარება ძალიან, მithumetas ოდესაც რაღაცა ну я раз сарасасе он сабутевთან რომ გიწეს ურთიერთობა ყოველ დღე დაუშვათ იქ დაზღვევასთან ან სამედიცინოს ამის დისციპლინას გაძლევს, ელემენტარულ დისციპლინას გაძლევს, რომ ნებისმიერი ტექსტი წაიკითხო ბოლომდე, გაიგო და აღმოაჩინო იქ და უშუალოდ ვინმე რამეს გატყუებს თუ არა. ცოტა ხნის წინ ჩემ ბლოგში მე დავწერე, რომ ფილოსოფია არის პათოლოგიური მიდრეკილება, ჯიუტი პათოლოგიური მიდრეკილება, რომ ადამიანმა იფიქროს კაფიოთ. კაფიოთ ფიქრის არა ბუნებრივი მიდრეკილება. როდესაც მე დავიწყე ტექსტთან მუშაობა, ასევე ამის შედეგი იყო, რომ ეს ცოდნა რაღაცნაირად გადმოვიდა ასევე სალაპარაკო ენაში. ანუ უფრო კრიტიკული გავხდი ყოველდღიურ ურთიერთობაში ხალხის მიმართ და უკეთესად დავინახე ამოცნობა წინააღმდეგობების ადამიანთა საუბარში. მაშასთან ტექსტთან აი ამ ჯიუტა მუშაობამ გამოიმუშავა ზოგადად ენის მიმართ გარკვეული დისტანცია და კრიტიკული მიმართება ენასთან. და ეს თავისთავად ძალიან უცნაური გამოცდილებაა, რომელიც მე მგონი მისტიკური გამოცდილების ზღვარზეა, იმიტომ რას ნიშნავს, რომ ადამიანმა კითხვა დაუსვას ენას, სალაპარაკო ენას, იმიტომ რომ თვითონ სალაპარაკო ენის მეშვეობით ისმის ყველა კითხვა და შენ ამბობ, რას ნიშნავს რომ მე ვლაპარაკობ, რომ მე ვარ მოლაპარაკე არსება. და ეს დისტანცია ქმნის აი ამ უცნაურ ურთიერთობას ენასთან, მაშასთან მთელ ცხოვრებასთან, იმიტომ რომ მთელი ჩვენი ცხოვრება ასე თუ ისე აღწერადი არის. ანუ ადამიანს არ აქვს უნარი, რომ რაღაც გაგებით, ადამიანს არ აქვს უნარი ვიფიქროს ენის გარეთ, სიტყვის გარეთ. იმიტომ რომ მთელი ჩვენი სამყარო ესე თქვა გარშემორტყმულია ენით. და აი ეს დისტანცია სალაპარაკო ენის მიმართ აქცევს ენას გარკვეულ ინსტრუმენტად. და მე შენ ხვდები, ამ ინსტრუმენტს ზოგი უფრო კარგად იყენებს, ბრალებში თქვა, ზოგი უფრო ცუდად. როდესაც დისტანციას ვიჭერთ ენასთან დამაში სადამე სამყაროს მიმართ, კრიტიკული უნარი გვიმვითარდება და უფრო კარგად აღვიქვათ, როდესაც ჩვენი ცდილობენ მანიპულირებას. ეს არის, მე მგონი, ფილოსოფიის ერთ-ერთი ყველაზე პრაქტიკული შედეგი.
და რას ისურვებთ, რომ ყველა ადამიანი რაღაც გარკულად გადიოდეს აი ამ აზროვნების ფილოსოფიის რაღაც კურს, თუ აი რით უნდა იქნეს მიღწეული, რომ არ იყოს ამდენი ასე ვთქვათ მიამიტი ადამიანი რბივაც რომ დავარქვათ, რომელიც აი ვთქვათ რომლებიც აი იოლად იჯერებენ რაღაცებს.
ესაც შეიძლება უწოდოთ გამოღვიძება. ეს ასე თუ ისე მოხდება ყველა ადამიანისთვის. ეს არ არის რაღაცა, რასაც ხელოვნური დახმარება ჭირდება. და მე მგონი ტრამვა არის დღესდღეობით ალბათ ყველაზე კარგი სიტუაცია, მომენტი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ფილოსოფიური გამოღვიძება. მე მგონი ტრამვის შედეგად ხდება ხოლმე აი ეს რაღაცა, შეგვიძლია უწოდოთ ისტერიული მცდელობა, რომ ნიშნულობა მივცეთ ჩვენს გამოცდილებას. რა თქმა უნდა, ადამიანი მთელი ცხოვრება შეიძლება ტრამვის გარეშე იცხოვროს და შეიძლება ბედნიერიც მოკლეს. მაგრამ რასაც ქვია ალბათ რაღაც ეგზისტენციალური გამოღვიძება ან ფილოსოფიური გამოღვიძება, ეს თვითონ სამყარო ამას დაგვაძალებს. პირდაპირ ან ირბიქსით, ჩემთვის უფრო საინტერესო არის ამის შესახებ მსჯელობა. ჩემი მიზანი არ არის, რომ ვიღაცას ვასწავლო, როგორ უნდა მოიქცეს.
თუ ადამიანი ტრავმამ უნდა გამოაღვიძოს, ხომ არ არის პანდემიის პირობებში ცხოვრება მძიმე ვირუსული სენის გადატანა სწორედ შანსი მისი ფილოსოფიური გამოღვიძებისა? მეკითხები გიორგის და მისგან მინდა პასუხი იმაზეც, ხომ არ არის ვირუსული სიცოცხლისთვის სახიფათო ინფექციისთვის თავის არიდება ამ გამოფხიზლების შანსის დაკარგვა? ცხადია, ვიცით, რისკი დიდია და სწორედ თავის არიდებისკენ გვიბიძგებს ამ განსაცდელის, კონკრეტული დაავადების გავრცელების, მისი ტემპების და სიკვდილიანობის გაციფრულება არავითარი ადგილი ფიქრისა და ანალიზისთვის.
ძალიან კარგი კითხვა, ძალიან რთული კითხვა და მე მგონი ზამთხელ უნდა ვიერათ, როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ. სტატისტიკის დავიწყებ, მაშინ სტატისტიკა ძალიან პრობლემატური სფერო არის საერთოდ. და რიცხვების იდეოლოგია არის ალბათ დღეს ყველაზე ძლიერი იდეოლოგია. იმიტომ რომ ხალხს გონია, რომ სადაც არის რიცხვები, ამ რიცხვებს არ ჭირდებათ ინტერპრეტაცია და თითქოს ყველაფერი თავისთავად გასაგებია. მაგრამ ისტორიულად რომ შევხედოთ სტატისტიკას, რაც ჩემი ერთ-ერთი საინტერესო კვლევის საგანია, ხო, სტატისტიკის ისტორია. სტატისტიკა თავიდან გაჩნდა არა როგორც მეცნიერება, არამედ როგორც მას ასე უწოდებენ პოლიტიკურ არითმეტიკას. და მისი მიზანი იყო პირველ რიგში მართვა. მონაცემების მოგროვება როგორც მოქალაქეებზე, ასევე ესე ვთქვათ მტერ სახელმწიფოებზე. ანუ სტატისტიკის მიზანი იყო გარკვეული შედეგის გამოწვევა და უფრო манипуляция. კი, მერე გამოიყენეს ფიზიკაში, გამოიყენეს სოციომეცნიერებებში, მაგრამ თავდაპირველად ეს იყო მართვის ინსტრუმენტი. რა თქმა უნდა, განიშნავს, რომ რასაც აქვეყნებენ და რასაც Facebook-ზე პოსტავენ, ტყუილია. მაგრამ ზოგჯერ ხედავ ხოლმე ესეთ რაღაცას, რომ რაღაცა წერია, რომ აი ამდენი ადამიანი დაავადდა COVID-ის და აი ამდენი გარდაიცვალა. და ამის მე იმწამსვე დასკვნა, რომ ვიმყოფებით ეპიდემიის მდგომარეობაში, ხო, მაგრამ ზოგჯერ პროცენტს არითვლიან, სიკვდილიანობის პროცენტს არითვლიან და არ ადარებენ დაუშვათ რამხელა ის აიღეს, რა ქვია, რამდენი ხალხი აიყვანეს და მაგდან რა პროცენტი გარდაიცვალა, რა პროცენტს გაურთულდა მდგომარეობა. და როდესაც ზოგჯერ ყოველ შემთხვევაში როდესაც ამ შედარებას ვაკეთებთ, არის ხოლმე 0.5%, 0.2%. და მე ვფიქრობ, რომ ну а изогже я сам пикеба ро ძალიან ბევრი ადამიანი რომ ავიღოთ და თუ რო კოვიდს დავანებოს თავი, რა არის იმის ალბათობა რომ აქ 0.5% რაღაცა დაემართება? ხო, უბრალოდ იმიტომ რომ დიდი რიცხვი არის. და ну ზოგჯერ ფიქრობ, რომ ალბათ მაგ შემთხვევაში ვიფიქრებს კოვიდის გარეშეც, რომ ალბათ 0.5% რაღაცა მოუვა, ბოლოს და ბოლოს მეხი დაეცა. მაგრამ ხო ჩემთვის ეს საინტერესო საკითხია, იმიტომ რომ მე ასევე შევისწავლი აი ხავ კითხულობ რას ნიშნავს ისტორიულად მეცნიერებაში დისიდენცია. ანუ რა ხდება მაშინ, როდესაც გონია რომ ინსტიტუცია, რომელიც არასოდეს ვითომ ინტელექტუალური უპასუხისგებლობით არ გამოირჩევა, რომელიც სავსე ამ ობიექტური რაციონალურად მოაზროვნე ხალხით, რა ხდება როდესაც ამ ინსტიტუციაში, მეცნიერულ ინსტიტუციაზე მაქვს საუბარი, ისმის არაპოპულარული აზრი. არაპოპულარული აზრი, რომელიც მიუხედავთ იმისა, რომ არაპოპულარულია და ეგრეთ წოდებულ პარტიულ ხაზს ეწინააღმდეგება, არის ისევე ემპირიულად დადასტურებული, როგორც ნებისმიერი სხვა. და აღმოჩნდა, რომ ხდება ამ ხალხის ხმის დაჩქმალა. და მე მგონია, რომ ძალიან ბევრი ექიმი, ძალიან ბევრი ეპიდემიოლოგი, რომელიც დღეს ამბობს, რომ პანდემიის გამოცხადება არ იყო შესაფერის რეაქცია, მათი ხმა უბრალოდ ქრება. და მე ზოგადად მაინტერესებს, აი როგორ ხდება ეს ფენომენი, როგორ ხდება რაციონალურობის სახელით აბსოლუტურად არარაციონალური ქმედებების მიღება.
ბაკალავრის ხარისხის მფლობელმა გიორგი ვაჩნაძემ რამდენიმე წელი დაყო საქართველოში და მაგისტრატურაში სწავლის გასაგრძელებლად გაეშურა ბელგიაში, ლიუენში, სადაც ფენომენოლოგიის ყველაზე ძლიერი სკოლა ეგულებოდა და შეეძლო მუშაობა ფენომენოლოგიის როგორც ფილოსოფიური მიმდინარეობის დამფუძნებლის ედმუნდ ჰუსერლის არქივში.
იქვე აქვს ასევე ედმუნდ ჰუსერლის არქივები, სადაც შენახულია მისი პირადი ჩანაწერები, მთელი მისი გამოქვეყნებული ნაშრომები და ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო. მით უმეტეს, როდესაც ის კონკრეტულად ის სფერო, რომელიც მე ვარ დაინტერესებული, რასაც შეგვიძლია უწოდოთ პირობითად ბიოპოლიტიკა ან ბიოეკონომიკა, ასევე კონკრეტულად ასოცირებული ეს სფერო არის მიშელ ფუკოსთან, ფრანგ ეგზისტენციალ ფილოსოფოსთან. ფუკო იყო გაცნული ფენომენოლოგიურ ტრადიციაში და ფენომენოლოგიის შესწავლა იყო ესე ვთქვათ, ნუ ფესვების შესწავლა, ანუ იმ ფუნდამენტის, იმ ძირითადი ფუნდამენტის ათვისება, რომელიც მე გამიადვილებდა ჩემს პროფესიაში დამკვიდრებას.
დაახლოებით 7 წლის წინ, როცა გიორგი ვაჩნაძე ამერიკაში ფილოსოფიის ფაკულტეტის სტუდენტი იყო, ჩვენს პროგრამაში, რადიო პროგრამაში უხილავ ფარდაში, თავისუფლების არსზე მსჯელობდა და მითხრა, ურთულესი საკითხია თავისუფლების საკითხიო.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავისუფლება არის, როცა ჩვენ აღწერდება იმაზე ნერვიულობა, თუ რამდენი ფული გვაქვს, და შეიძლება ვთქვათ, რომ პირიქით თავისუფლება არის, როცა ბევრი ფული გვაქვს. საზოგადოებამ დღესდღეობით ისე წაგვიყენა საქმე, რომ ჩვენ ბევრი ფული თუ არ გვექნება, მაშინ უფრო და უფრო შეზღუდულები ვიქნებით, მაგრამ ამ ბევრი ფულის შონაზე მიდის, რა თქმა უნდა, სხვაგვარი რაღაც გარკვეული თავისუფლების, ანუ ხდება კომპრომისი თავისუფლებას და დაცულობას შორის. და ჩემეზე მაგ ბალანსის გაცვლა და მაგ ორ ესე თქვა კონცეფციასთან ჭიდილში რაღაც ხდება, უფრო ხელოვნების მაგვარი პროცესი არის, ვიდრე რაღაც აი განპირობებული, რომ აი მე ვიქნები თავისუფალი, ან მე ვიქნები დაცული, ანუ ისე და ისე რთული საკითხი. მაგრამ აი რაც თავარია, ეს ხდება რა, ანუ აი ეს კონფლიქტი არის თავისუფლებას და დაცულობას შორის.
ეს იყო 2014 წელს. ამას ამბობდა გიორგი ვაჩნაძე, ფილოსოფიის ფაკულტეტის სტუდენტი მაშინ. ახლა 2021-ია და პანდემიის პერიოდში, როცა მსოფლიო საზოგადოება შიშმა მოიცვა, გაჭირდა ჭეშმარიტების უცბად დადგენა, რა არის ეს ვირუსი, რა დაგვიცავს მისგან ყველაზე უკეთ, რატომ არ შეიძლება მედიცინა შეეცადოს დიდი სახსრების მოზიდვას ადამიანის გაჯანსაღებისთვის და არ მხოლოდ აცრისთვის. მედიკოსები პოლიტიკოსებს მხარში ამოუდგნენ და იმარჯვა უმრავლესობა. ეს ასია საქართველოშიც. თუმცა კვლევა არ არის საბოლოო. სად გაქრა ჭეშმარიტების დადგენის სურვილი, რომელიც ჩვეულებრივ კვლევას ახლავს ხოლმე?
დაახლოებით ეგეთი მიდგომა გვაქვს მეცნიერებასთან, რომელიც არც კი არის მეცნიერება, უბრალოდ რაღაც განზოგადებული მოსაზრება გვაქვს მეცნიერების როგორც რაღაც უნივერსალური ცნების. თითქოს სოფლიო ყველა მეცნიერი შეთანხმებულია მაგრამ მეცნიერებს შორის დავა არის და დღემდე დავა არის იმის შესახებ, თუ რა სტატუსია კორონავირუს და რა შედეგები მოყვება კორონავირუს და რა ზომები უნდა მივიღოთ. ამაზე შეთანხმება არ ყოფილა. მაშინ სადამე მეცნიერების და ეპიდემიოლოგების სახელით საუბრობს მედია და პოლიტიკოსები და იგებენ, იმარჯვებენ ამ, ესე ვთქვათ, რიტორიკულ, ამ პოლემიკურ დაპირისპირებას, იმიტომ რომ მარტივი ფორმულებით საუბრობენ. და მარტივი ფორმულები ყოველთვის უგებს ნიუანსულ განხილვას. ხო, იმიტომ მარტივი ფორმულა რა არის? ის არის ანტივაქსე, ის არის ანტინიღბელი. ჩვენ ვართ მეცნიერულად და რაციონალურად მოაზროვნე ხალხი. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ვაქცინა, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ნიღბები და აი ეს დისკურსი არის. ეს არის პოპულარული მეცნიერების დისკურსი, რომელიც არ არის ნამდვილი მეცნიერების დისკურსი. ანუ მე იმას განვიხილავ, რომ არავინ მე ახლა კვირას ვიკეთებ ვაქცინაციას, ასე რომ მე არ ვარ არც ანტივაქსერი, არც ანტინიღბელი. მე იმას ვამბობ, რომ მოქალაქეს, ჩვეულებრივ მოქალაქეს უნდა მიეღო მონაწილეობა ლოკდაუნის გადაწყვეტილებაში. ეს გადაწყვეტილება არ უნდა მიეღოთ ანონიმურ ექსპერტებს და ეს არ უნდა დასმულიყო ეს საკითხი როგორც უბრალოდ ტექნიკური საკითხი. იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკური საკითხი, რომელიც ეხება ხალხის ცხოვრებას.
ცხადია, რომ ადამიანის თავისუფლება ბიოუსაფრთხოების თავისუფლებაც არის. შეიძლება მივალთ იმ სტადიამდე, როცა ცხოველის მსგავსად მხოლოდ საკვები და ქვენა სურვილები გახდება მთავარი, თუ უკვე არ არის ასე.
ამას ლიტერატურაში დღეს ბიოუსაფრთხოებას უწოდებენ. ხო, ანუ ჩვენ ბიოლოგიური უსაფრთხოების სახელით ხდება აი ეს, რასაც პრინციპში შეგვიძლია უწოდოთ ნელი და მცოცავი კონსტიტუციური უფლებების აღკვეთა. დავამატებდი იმას, მხოლოდ ჯანმრთელობის სახელით კი არ არის, არამედ გაუგებარი რისკის სახელით. აბსტრაქტული რისკის სახელით ხდება ჩვენი თავისუფლების აღკვეთა. იმიტომ ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ რამდენად საშიშია კორონავირუსი და რა შედეგები მოყვება ამას და უშოთ არა რისკ ჯგუფში მყოფი ხალხისთვის, ხო? ეს სხვა საკითხი იქნებოდა, მაგრამ აბსტრაქტული სტატისტიკური რისკი, რომელიც სრული კონსტრუქტია. რაღაც ბიოლოგიური ობიექტური განზომილება გააჩნია, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც კი აი ამ რაღაც სტატისტიკურ განზომილებაში არის აყვანილი, მისი манипуლირება შეიძლება გაუთავებული. და ეს არის ალბათ მართლა დასანანი, ხო, რომ აბსტრაქტული გაუგებარი რისკის სახელი. ეს ჩემი სიტყვები არა, ეს არის ჯორჯო აგამბენის სიტყვები. ჯორჯო აგამბენი აქტიურობდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ფილოსოფოსი არის, იტალიელი აკადემიკოსი. მისი ხმა თითქმის არ ისმის, აბსოლუტურად დამალა მედიამ მისი ხმა. და ის ასტროდის საუბრობს, რომ გაუგებარი რისკის სახელი ხდება ჩვენი კონსტიტუციური უფლებების აღკვეთა. და მე მგონი ის მართალი. მგონი მართალს ამბობს. ცოტა ხნის წინ გავიფიქრე, რომ ბიოსტატისტიკოსი ხომ არ გავხდით. ბიოსტატისტიკა არის ასეთი დარგი, რომელიც მედიცინაში გამოიყენება, ბიოლოგიაში გამოიყენება და ვფიქრობდი იმისთვის, რომ აი ჰუმანიტარი რო არ ვიყო, რო არ შეხედეს როგორც რაღაც ზედაპირული მოსაზრება, ჩემი პოზიცია, ხო არ შევისწავლოთ ხო ბიოსტატისტიკა. რო გამოავლინო ზუსტად, რამდენად გაუგებარ რიცხვებზე არის საუბარი და რამდენად დაუშვათ დაჭკმალულია ინფორმაცია, სახელმწიფოები რამდენად გვაწვდიან ამ ინფორმაციას, არ გვაწვდიან ამ ინფორმაციას, თვითონ ეს ტესტები რამდენად ზუსტია, როგორ ხდება ეს აღრიცხვა. ან ყველაფერსო დეტალურად ჩავეძიო, რომ რაღაცა დაუშვათ კომპეტენტური აზრი რომ კონდეს ასე ავტორიტეტის პოზიციიდან რომ შევძლო საუბარი. ფუკოს ძირითადი შეტაგონება არის ნიცშეს ფილოსოფია, ნიცშეს მეტაფიზიკა, სადაც ნიცშე საუბრობს, რომ ადამიანური ურთიერთობები და ზოგადად სამყაროს არსი არის სიცოცხლის არსი არის ძალაუფლების მოყვება და ძალაუფლების მომატება. ფუკომ აიღო ეს ნიცშეს მეტაფიზიკა და უფრო კონკრეტული გახადა, უფრო სოციოლოგიური გახადა და მის მიზანი გახდა, რომ გამოავლინოს, როგორ ნებისმიერ ადამიანის ურთიერთობებს შორის შეიძლება აღმოჩნდეს გარკვეული მართვის და манипуляციის ელემენტი, რომელიც ხშირად შენიღბულია როგორც ალტროიზმი, მეგობრობა, ქვემოქმედება, ასე შემდეგ. და სხვათა შორის სწორედ ეროტიკის მაგალითს იყენებს, სექსის მაგალითს იყენებს, როდესაც საუბრობს ძალაუფლებაზე დომინაციის გარეშე. ანუ ძალაუფლება დაუშვათ ძალადობის გარეშე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება ფუკოსთან, რომ დომინაცია, ძალაუფლება ერთი და იგივე არ არის. ანუ ძალაუფლება შეიძლება იყოს მსხარტი манипуляცია. და რასაც დღეს უწოდებენ აი რბილ ძალაუფლებას, ხო ან ხო რბილ ძალაუფლებას ხო არ ითარგმნება მე მგონი. როდესაც ძალაუფლება ის კი არ არის რაც ორველის რომანებში არის ხო, რომ აი რაღაცა რეპრესიული რეჟიმი, ბოროტი სახელმწიფო ურჩხული. დღეს ეს არ ხდება და ჩვენ გონია რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ცხოვრობთ, იმიტომ რომ აი ამას არ ხედავთ, აი ამ კონკრეტულ ფარას დიქტატურას ვერ ხედავთ, აგრესიას ვერ ხედავთ. და ბიოპოლიტიკა არის სწორედ აი ეს კრიტიკული მიდგომა, რომელიც ჩვენ გვეუბნება, რომ ჩვენ აღარ ვართ აი ამ პოლიტიკური რეპრესიის საშიშროების წინაშე, ჩვენ ვართ სწორედ ბიოპოლიტიკური რეპრესიის საშიშროების წინაშე, როდესაც ნელ-ნელა ხდება ჩვენი კონსტიტუციური უფლებების აღკვეთა. ანუ ნელ-ნელა გვარჩევენ თავის უფლებას და ეს ხდება ძალიან შეუმჩნეველი მეთოდებით ხდება. რბილად ხდება. და მე მგონი ყველაზე კარგი მაგალითი არის ხომ, როდესაც ვებსაიტზე შევდივართ და ვებსაიტი რო გვეუბნება, რომ აი თანახმა ხარ თუ არა აი ამ პირობების და ან და ამ პროგრამას რო ვიცეთ, ხო თანახმა ხარ თუ აი პირობები და უფლებები რაღაც ლეგალური დოკუმენტი და ეს უნდა დავაჭიროთ რა, რომ აი კი ვეთანხმები ხო და რას ვეთანხმები წარმოდგენა არ გვაქვს უმეტესობას. მაგრამ აი ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ, რომ ერთ დღესაც გვითხეს, რომ აი შენ რო დააჭირე ამ ღილაკს, თითქოს კი უბრალოდ გინოდა წაგეკითხა იმ ვებსაიტზე რა იყო, მაგრამ შენ დააჭირე ამ ღილაკს და აქედან გამომდინარე, ეხლა ჩვენ გვაქვს ძალაუფლება შენ მიმართ, ხო? ჩვენ ეხლა შეგვიძლია კანონით შენ დაგაძალოთ რა რაღაცა, ხნა რაღაცა ფული გადაგვიხო და ასე შემდეგ. აი ეს ლატენტური საშიშროება არის დღეს დემოკრატიაში, რომ დემოკრატიული სახელმწიფო გადაიქცეს ბიოპოლიტიკურ სახელმწიფოდ. და აგამბენს თუ ვკითხავთ, რომელიც ასე ფუკოს კლევარი არის, ეს დაიწყო. ანუ ეს პანდემია არის რეალურად ეტაპობრივი ძალაუფლების აბსოლუტიზაცია, სადაც ეს დაყოფა ხო, რაც პრინციპში დემოკრატიის პრინციპი არის ხო, ძალაუფლების დაყოფა მართველობის სხვადასხვა ორგანოებს შორის ხო, რომ ეს გაქრება, იმიტომ რომ ყველა ერთნაირად გვეუბნება, რომ იზოლაცია აუცილებელია, ნიღბები აუცილებელია და ასე შემდეგ.
მე თქვენ ასე გიყურებთ, რომ მაინც დროებით ახართ საქართველოში და შეეცდებით თუ უკვე არ ცდილობთ, რომ დაუბრუნდეთ მშობლიურ დასავლეთს და ამერიკა თუ არა ევროპა და არ ვიცი კიდევ სხვაგან შეიძლება მოიპოვოთ ასე ვთქვათ ადგილი, სადაც თქვენს ინტერესს, თქვენს პროფესიულ მისწრაფებებს ვთქვათ საშუალება მისცეთ ფრთები გაშალონ.
რამდენად არაპოპულარული უნდა იყოს ეს მოსაზრება, მე ვთვლი, რომ არ არის შეუძლებელი ამ ქვეყანაში ფრთების გაშლა. და მე თუ აღმოვაჩენ სადმე არის პროგრამა ჩვენს ქვეყანაში, ან ილია უნიშიან თავისუფალ უნივერსიტეტში, სადაც ჩემი სპეციალობა გამოდგება, მაშინ ჩემთვის არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს აქ დარჩენა.
ანუ არ ესწრაფეთ უცხოეთში წასვლას?
ეს თუკოს არ არის ჩემი ამომავალი წერტილი, რომ აი მაინც და მაინც გავიქცე საქართველოდან. უბრალოდ ჩემი ინტერესებიდან გამომდინარე ეს ხდება.
მანდ უფრო ასე ვთქვათ კომფორტულად ხართ ახლა ამ ეტაპზე, ვიდრე საიდანაც დაბრუნდით?
კი, აქ ოჯახთან ვარ, მეგობრებთან ვარ და იზოლირებული არ ვარ და ეს ფსიქიკისთვის რა თქმა უნდა ბევრად უფრო კარგია.
პოდკასტი შინ უცხოეთში გიორგი ვაჩნაძეს ეგი ამბობდით, გიორგი ვაჩნაძის დახმარებით 4 წელიწადი იმყოფებოდა ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი სტუმარი შეერთებული შტატების ქალაქ ლას-კრუსესში. იქ ფილოსოფია ისწავლა. ბაკალავრი საქართველოში დაბრუნდა და შემდეგ კვლავ ესტუმრა ფენომენოლოგიაში ჩასაღრმავებლად დასავლეთს, ბელგიას ლიუენს. მისი სამაგისტრო თემა ბიოპოლიტიკის სფეროშია. ხდება თავისუფლების აღკვეთა აბსტრაქტული რისკის სახელით. სტატისტიკის თავდაპირველი მიზანი შედეგის გამოწვევა იყო, ის იყო მართვის ინსტრუმენტი, არადა რიცხვების იდეოლოგიასაც უნდა ინტერპრეტაცია. ესაა სააზროვნო თემები, რომლებიცაც არის დაკავებული პროგრამის შინ უცხოეთში ავტორის ოქროპირ რუხაძის თანამოსაუბრე. გიორგი ვაჩნაძემ მითხრა, სამშობლოს დატოვება არ მინდა, მაგრამ არაერთ უცხოურ უმაღლეს სკოლაში ვაპირებ განაცხადი შევიტანო, იქნებ დოქტორანტურის ადგილი მოიპოვო. გადაცემის წამყვანი ამით გემშვიდობებათ. ჩვენს პოდკასტს შინ უცხოეთში შეგიძლიათ მოუსმინოთ თქვენთვის ცნობილ პოდკასტების პლატფორმებზე, ასევე რადიო თავისუფლების საიტზე radiotavisupleba.gr.